Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Nggak tahu kalian dengerinnya waktu jam berapa, tapi kembali lagi dalam episode terbaru dari Segi Pandang bersama saya Prayoga Nyoman. Oke, buat yang notice, ini mungkin adalah episode terbaru setelah sekian lama saya nggak update konten apapun di podcast ini, di channel ini. Dan saya nggak tahu apakah saya perlu untuk meminta maaf, tapi rasanya kalau ini maksudnya saya nggak tahu ya, emang ada yang nungguin ya untuk episode berikutnya. Cuma saya minta maaf kalaupun itu ada, tapi ya saya akui cita-cita untuk bisa konsisten di awal saya bikin podcast Bersegi Pandang ini kemudian terhalang oleh berbagai hal, kesibukan saya sendiri sehari-hari yang saya tahu itu pasti akan dibilang it's just an excuse, tapi itulah yang terjadi. Tapi ya anyway, waktu itu saya start episode Bersegi Pandang ini dengan topik mencoba hal baru, dengan segala apa ya excitement bahwa saya mencoba podcast, dengan berpikir bahwa ini rasanya apa ya last effort than creating a YouTube video or writing a blog karena bisa ngomong ya. Tapi ternyata it's not that simple, karena mikirin topik untuk podcast atau episode-episode berikutnya itu juga gak mudah, apalagi kebanyakan ngomong sendiri. Kayaknya it's, I don't know, it might be much easier kalau ada partnernya atau ada teman ngobrolnya dan bisa ngomongin berbagai topik yang lebih ada apa ya istilahnya conversationsnya. Tapi yeah, that's my own challenge, karena saat saya mau cari apa ya kayak temen ngobrol untuk podcast itu pun saya sendiri disibukkan dengan banyak hal, urusan pribadi yang membuat ya kalau mau dijadikan alasan ketemu orang untuk ngajak bikin podcast di beberapa episode aja itu susah. Ya, tapi begitulah. Jadi kalau mau dibilang berarti dari episode 1 Bersegi Pandang sampai episode 9 yang kayaknya udah beberapa bulan yang lalu, bulan apa ya, kayaknya itu waktu saya lagi break libur lebaran. Is that June or something? Atau Mei bahkan. Ya, tapi intinya saya ngelihat nih Bersegi Pandang ini kan udah 9 episode dan ini udah mau tutup tahun, dan saya pengen gimana kalau digenepin jadi 10 episode. Dan kebetulan tadi hari ini teman saya Tia itu kirim screenshot di grup WhatsApp saya dan teman-teman. Itu nggak tahu teman-teman udah ada yang tahu nggak, udah akhir tahun biasanya Spotify suka bikin wrapped list, jadi dalam setahun itu kalian banyak dengerin musik apa atau podcast apa yang ada di Spotify. Dan dia kirim di salah satu bulan di tahun 2019 ini itu ada muncul one of the top I don't know what we call it, like frequently played, itu ada Bersegi Pandang. Jadi saya sedikit tertampar melihat screenshot itu, waduh kok kayak agak malu ya. Karena nggak pernah bikin konten apapun lagi di channel ini. Nah, tapi sebenarnya itu nyambung dengan topik yang sebenarnya saya sudah siapkan, karena saya sadar sebenarnya dari sebelum Desember ini saya sudah sadar bahwa ini ada bukan hutang ya. Saya nggak tahu, saya nggak yakin betul apakah sebenarnya ada yang nungguin episode berikutnya dari Bersegi Pandang. Tapi saya memang waktu itu sempat ada gap dan ngerasa saya pengen ngangkat topik tentang taking a break basically. Jadi saya ingin bercerita tentang satu topik yang mungkin relate juga ke beberapa dari kalian, dan ya that's why jadi aku angkat ke dalam satu topik ini dalam segmen Everyday Life. Dan podcast ini saya beri judul Tahu Kapan Harus Berhenti. Oke, cukup panjang intronya, tapi itu sekaligus ya semacam pengantar setelah berbulan-bulan nggak menyapa teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah pernah dengar episode-episode lain di Bersegi Pandang. Oke, okay, let's get into the topic. Kenapa saya ngebahas tentang topik tahu kapan harus berhenti? Nah, sebenarnya ada kaitannya juga dengan apa yang saya rasakan beberapa waktu terakhir ini. Pernah nggak sih ngerasa mungkin sedikit, nggak tahu ya, mungkin ada yang menilainya lebay atau apaan lah. Tapi pernah nggak sih ngerasa capek? Lemah banget ya kesannya ya. Capeknya tuh bukan serta-merta capek fisik ya, tapi lebih ke psikis. Jadi ada istilahnya kalau pernah dengar, kita itu dalam kondisi tertentu kayak yang ngerasa mentally drained. Jadi secara mental itu capek gitu. Dan kayak energinya tuh habis, nggak cuma mungkin bahkan bukan fisiknya tapi lebih ke pikiran. Nah, masing-masing pasti penyebabnya ya lain-lain gitu untuk tiap individu. Mungkin ada yang karena tekanan pekerjaan, ada yang karena maybe hubungan dengan pasangan, dengan lingkungan pertemanan, bahkan kondisi keluarga yang gak sehat itu bisa menjadi pemicu capeknya mental kita. Nah, masalah orang kan beda-beda ya sekali lagi, tapi intinya saat kita dihadapkan oleh satu kondisi yang bagi kita itu adalah masalah, dan itu terjadi secara terus-menerus, kemudian bisa kita sadari atau bahkan enggak kita sadari, kita tuh lama-lama ngerasa capek, itu tadi. Dan nggak tahu ya apakah itu larinya ke fisik kita juga, tapi pasti pernah dengar kan ya, banyak orang yang akhirnya sakit, tumbang, itu karena stres kebanyakan pikiran. Ya kan? Jadi awalnya tuh emang di otak kita ya, di pikiran kita, tapi lama-lama tuh lari ke kayak badan kita lah istilahnya. Nah, sedikit ngomongin sainsnya nih, saya sempat baca-baca sedikit sambil nyiapin topik ini. Menurut penelitiannya Adam Moser dari Michigan State University, itu bilang bahwa jenis stres tertentu dapat mempengaruhi sel kekebalan tubuh kita yang akhirnya menimbulkan gejala fisik dan penyakit. Nah, dari jurnalnya nih, si Adam, so akrab banget ya, si Adam ini bilang bahwa reseptor stres yang dikenal sebagai faktor pelepasan kortikotropin atau CRF1, itu dapat mengirim sinyal ke sel kekebalan tubuh yang disebut sel mast. Ini saya sendiri aja sebenarnya bacanya pusing ya. Jadi mohon maaf untuk yang ahli-ahli psikologi atau istilah-istilah yang saya bacain tadi, saya ada salah pronunciation. Mohon maaf, nanti kalau saya terusin juga tambah stres kayaknya yang dengerin. Intinya dia ngebuktiin secara ilmiah bahwa ya itu stres atau lelah secara pikiran atau mental itu emang nyambung ke badan kita. Jadi gak cuma cocok logi ngasal doang yang kayak disampaikan di awal. Nah, ada lagi nih penelitian, si peneliti ini namanya Edward Smith, itu bikin percobaan unik. Jadi sekian responden itu diminta ngeliatin foto mantan orang terdekat lah, belum tentu pacar ya, tapi ya biasanya kan mantan ya mantan pacar, ya bisa juga mungkin mantan ini ya suami atau istri. Jadi foto mantan orang terdekat, intinya foto mantan orang terdekat, kemudian mereka mengukur rasa sakit psikisnya saat orang-orang yang ikut uji coba ini melihat si foto itu. Nah, diukurnya pakai semacam MRI, terus para responden yang sama ini, jadi responden yang sama dikasih percobaan yang lain. Jadi kulit mereka dikasih rangsangan panas supaya ngerasain sakit secara fisik. Nah, ternyata hasil pengukuran MRI menyatakan bahwa rasa sakit psikis akibat ingatan sakit hati terhadap mantan, wow, setara dengan rasa sakit akibat kulit terbakar. Jadi artinya otak merespon rasa sakit psikis serupa dengan respon rasa sakit fisik di tubuh. Wow, gokil ya. Gak tahu ini sebenarnya valid gak sih penelitinya, tapi ada di jurnal sih, harusnya valid ya, credible. Nah, dari beberapa artikel, salah satunya Huffington Post, itu nyebutin bahwa dampak-dampak stres ke fisik kita itu bisa mulai dari otot tegang, sakit kepala, pencernaan terganggu, bahkan ada yang pengaruhnya ke daya ingat. Jadi, dari artikel lain disebutkan bahwa ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan menghasilkan hormon kortisol. Oke, sekali lagi, not the scientist here, saya bukan ahli ini, tapi dari artikel ini menyebutkan bahwa hormon bisa menurunkan daya ingat. Hormon kortisol tadi itu bisa menurunkan daya ingat, kekebalan tubuh dan kekuatan tulang, serta menaikkan tekanan darah dan kolesterol. Tidak hanya itu, stres juga dapat menyebabkan perubahan perilaku seperti mendorong seseorang untuk makin banyak makan atau sebaliknya jadi gak nafsu makan. Ada juga yang jadi malas bergerak, ada yang larinya ke zat adiktif seperti merokok dan alkohol yang konsumsinya menjadi berlebihan. Ini tadi sedikit referensi, sebenarnya ngapain sih saya ini ngebahas topik tahu kapan harus berhenti, tapi kemudian dikaitkan dengan lelah secara mental atau terlalu banyak beban pikiran, kemudian hubungannya ke sakit atau badan kita yang sakit. Ya, yaitu sebenarnya sebagai referensi bahwa we need a break. Banyak dari kita yang nggak sadar bahwa kita tuh ngalamin kelelahan. Kita ngalamin kelelahan psikis dan gak tahu mesti gimana. Dan mungkin kita mesti lebih peka lagi sama diri kita sendiri. Ada beberapa tanda yang nunjukin kalau kita itu mulai kelelahan secara mental atau psikis. Pertama, kita tetap ngerasa capek dan ngantuk walaupun kita tuh udah tidur cukup. Mungkin kayak 8 jam sehari. Tidurnya secara durasi cukup, tapi kok setiap hari rasanya kayak capek aja gitu. Katanya sih kalau kayak gini tuh badan kita doang yang istirahat, tapi pikirannya belum. Kedua, kita juga bisa jadi sangat sensitif dan gampang marah untuk hal-hal kecil. Dan alasan dari marahnya tuh bisa jadi gak masuk akal. Jadi dibilangnya kelelahan secara psikis tuh bisa bikin kita jadi mood swing. Mood swing tuh apa ya? Kayak moodnya berayun-ayun. Nah, ngomongin sensitif, ini nyambung lagi nih. Kita bahkan bisa ngerasa kalau kita itu dalam tanda kutip kurang berharga. Ngerti gak sih maksudnya? Kayak you feel somehow worthless, ngerasa kurang dihargai, atau bahkan ngerasa dirinya tuh kurang punya value or something. But anyway, kita lebih gampang ngerasa gak dapat apresiasi dari orang lain. Kayaknya itu maksudnya. Kayak kita tuh udah begini begitu, tapi kita nggak dapet rekognisi atau acknowledgement yang kita harapkan, dan akhirnya kita ngerasa kecewa dan mikirnya apa yang kita lakukan nggak ada artinya bagi orang lain. Terus bisa nyambung atau bisa nggak nih, ciri lain kalau kita lelah mental itu adalah kita jadi ngehindarin orang lain. Tujuannya bukan caper, biar dicariin juga sih, tapi beneran ngerasa gak pengen ketemu, gak pengen berkomunikasi, dan menghindari orang-orang. Dan justru nih ya, yang cenderung dihindari itu yang deket sama kita atau biasanya kita ketemu. Nah, tapi di sisi lain saya gak tahu ada yang ngerasa sama atau enggak, tapi lelah secara psikis itu bisa bikin kita ngerasa kesepian. Rasanya kayak kita tuh ngadepin semua beban kita itu sendirian. Ngerasa gak punya siapa-siapa. Nah, sebenarnya kayak sedih banget ya kalau punya perasaan kayak gitu. Tapi kalau memang ada perasaan-perasaan kayak tadi dan kita sadar, symptoms, gejalanya, itu bisa jadi tanda-tanda atau alarm buat kita ambil tindakan. Dan kita tahu nih, ada sesuatu yang gak beres. Nah, kelelahan mental nggak mungkin terjadi begitu aja kan. Pasti ada penyebabnya dan itu bisa beda-beda di antara kita. Bentuk menghadapinya pun bisa juga beda-beda. Tapi yang penting menurut saya nih, kalau memang kita sudah tahu bahwa ada yang nggak beres sama kita, do something. Kita harus berbuat sesuatu, jangan didiemin. Kalau kalian mikirnya masalah lelah secara psikis ini udah harus dibawa ke profesional karena ngerasa udah nggak bisa dibantu sama orang terdekat, bahkan diri sendiri, monggo silakan. Anggap aja kayak sakit demam, udah 2 minggu nggak turun-turun panasnya, jadi mesti ke dokter buat ditolongin. Tapi on the other side, saya nggak tahu ya seberapa stretch kurva keputusan ini untuk bilang kayak baru pilek nih, baru keluar, maksudnya gejala bersin-bersin, apakah harus langsung ke dokter? Atau kita bisa coba ambil tindakan-tindakan yang mencegah itu jadi lebih buruk, misalnya kayak kita minum vitamin C atau langsung ibaratnya apa ya, istirahat untuk banyakin tidur sehingga bersin itu nggak semakin menjadi flu berat gitu. Nah, analogi yang sama saya gunakan juga ke lelah psikis ini. Apakah harus langsung ke psikiater atau psikolog karena cost-nya lumayan secara realistis nih ya, atau ya itu bisa take self control, jadi nggak harus langsung seek for medical help, tapi mencegah pikiran kita semakin buruk dengan cara-cara yang kita tahu, apakah dengan saya nggak tahu apa, larinya ke ibadah atau larinya ke curhat ke teman atau larinya berlibur atau apa, itu intervensinya bisa beda-beda. Tapi intinya kalau memang sudah dirasa tidak bisa menolong diri sendiri, then go seek for medical help. Nah, balik lagi ke tadi ya, misalnya nih masih bisa nolong diri sendiri, coba menurut saya nih, kalau udah ngerasa capek secara psikis, itu berhenti dulu dari hal-hal yang kita bisa analisis, hal-hal yang bikin kita capek. Jadi apa ya, setelahnya istirahat, take a break, berhenti, evaluasi apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita harus mengenali kita tuh kenapa, jadi kita bisa ngapain supaya bisa ngerasa lebih baik, supaya sehat lagi mental kita. Jadi masing-masing beda-beda ya, mungkin ada yang kalau udah ngerasa capek, bukan fisik ya tapi psikis, itu larinya ke musik, itu bisa jadi obat yang ampuh banget buat dia. Either itu dengerin lagu kesukaannya atau bermain musik itu sendiri, itu mungkin bisa jadi obat untuk apa ya, menenangkan pikiran. Ada yang larinya ke hiburan-hiburan ya. Saya pribadi nonton film series Friends. That's always works the best for me. Yang nggak tahu ya apakah sejenak itu lu melupakan beban-beban pikiran, dan setelah nonton apakah itu kembali lagi. Saya nggak pernah terlalu memikirkan itu, tapi setidaknya itu kayak refreshing ya jatuhnya. Mungkin maksudnya saya juga nggak yang lelah mental sampai ke taraf depresi, semoga nggak sampai ke sana, tapi maksudnya lebih ke lelah, mungkin lebih ke ini ya, tekanan-tekanan pikiran gitu ya, maksudnya pekerjaan, keluarga, relationship dengan sekitar, macam-macam gitu. Kalau bertubi-tubi itu memang rasanya kayak overwhelm, kewalahan lah istilahnya, otak itu tuh kayak kewalahan dan butuh di refresh. Ibaratnya kalau di laptop atau di PC itu ada F5 itu masih ngefek gak sih sebenarnya, di refresh kayak gitu kalau di komputer. Cuma intinya kita itu butuh refresh, dan nggak tahu, masing-masing ada yang jatuhnya liburan misalnya, traveling kemana, itu adalah definisi refreshing buat mereka. Atau nonton film, apalagi ya, sesuatu hal-hal yang dianggap menghibur lah. Ada yang larinya ke olahraga, ada yang larinya ke apa ya, meditasi, macam-macam. Intinya menurut saya, take a break when you feel exhausted in life gitu. Nggak cuma fisik tapi psikis. Dan step yang paling penting menurut saya itu ya, mengenali itu. Setelah kita sadar bahwa kita ada yang gak beres nih dari diri saya, maksudnya saya ini capek, saya butuh break. Makanya kalau kehidupan kantor itu orang ngambil cuti, itu tuh hak kita gitu. Itu cuti karena capek, maksudnya pengen istirahat, mengistirahatkan badan karena emang capeknya tuh literally capek, pegel pengen istirahat, pengen apa ya, rebahan seharian gitu, atau emang sebenarnya tuh ambil cuti karena emang capek lelah, banyak kerjaan misalnya di kantor, atau ada masalah di rumah atau masalah pribadi apapun itu, dan we decided to take a break gitu. Kalau ini konteksnya teman-teman yang udah ngantor ya gitu ya, emang cuti itu untuk mengistirahatkan pikiran. Walaupun saya sering dengar juga, maksudnya orang teman-teman yang ngambil cuti itu masih disibukkan dengan email-email atau panggilan-panggilan karena judulnya cuti tapi masih dibutuhkan ya, mungkin perannya sangat penting juga, tapi yaitu mengurangi makna cuti yang sebenarnya. Tapi intinya itu, take a break, kenali masalahnya, apakah itu sesuatu yang bisa jangan sekedar dilupakan ya, tapi diselesaikan gitu. Kayak dengerin musik ya, mungkin konteksnya melupakan sejenak, tapi apakah masalah yang sedang dihadapi ini sesuatu yang bisa diselesaikan, atau memang sekedar ya capek aja dan itu hanya butuh refreshing, dan selanjutnya kita punya energi yang cukup lagi untuk menghadapi tekanan-tekanan yang gak mungkin gak datang gitu. Karena setelah kita refresh, kita, you know, it's life. Jadi kita akan menghadapi lagi tekanan-tekanan, either itu tekanan yang sebelumnya terus-menerus atau tekanan baru. Tapi kalau ibaratnya apa ya, semacam mobil lah. Mobil terus digeber nih, dibawa jalan terus, gak pernah diservis, maka mobil itu mesinnya bisa rusak gitu. Nah itu sama kayak kita, sekali lagi, gak hanya fisiknya tapi secara psikis. Kalau digerus terus-terusan, dipakai terus-terusan, diforsir mungkin bahasa yang lebih tepat, secara terus-menerus, gak pernah kita istirahatin, maka kitanya yang akan tumbang gitu. Tumbangnya mungkin mending kalau saya nggak tahu ya apakah bisa dikatakan mending atau enggak, tapi maksudnya saat demam kita tahu obatnya penurun panas, ya udah cuma rasanya sakit gitu doang. Tapi kalau mental, psikis, itu sesuatu yang abstrak ya, maksudnya ada di pikiran kita, jadi nggak terlalu tangible ya istilahnya. Jadi menurut saya cukup bahaya kalau kita nggak ambil tindakan dari dini kalau kita udah ngerasa bahwa kita butuh istirahat, mengistirahatkan pikiran kita begitu. Nah konteksnya kalau udah sampai gejala depresi, itu menurut saya sudah harus ke medis lah. Saya bukan ahlinya, saya nggak tahu secara tepat apakah itu kita sebut pergi ke psikiater atau ke psikolog. Mungkin teman-teman kayaknya zaman sekarang itu cukup banyak ya, maksudnya referensi-referensi tulisan di internet, apakah saya seharusnya pergi psikolog atau saya harusnya pergi psikiater, atau apakah sudah saatnya saya pergi untuk mencari pertolongan secara medis dari ahli. Atau ya untuk teman-teman yang masih punya, kalau mau disebut privilege, teman-teman dekat atau keluarga yang sangat terbuka untuk mendengarkan curhat atau cerita-cerita, then you're lucky enough to share your problems with them, menurut saya begitu. Nah ya begitulah, jadi sama dengan sebenarnya itu untuk sekarang sudah nggak saya rasakan kelelahan secara psikis atau mental ini. Cuma beberapa waktu yang lalu, mungkin udah agak lama juga, saya sempat merasakan itu. Dan menurut saya itu ada kurva dalam hidup kita yang itu akan berulang ya. Maksudnya lelah secara psikis, lelah secara mental itu bukan sesuatu yang bakal pergi for good for the rest of our life. Itu sama kayak, sekali lagi, kayak sakit pilek, sakit panas, itu akan come and go. Tergantung dengan berat tekanan yang sedang kita hadapi dalam hidup. Kayak istri saya kadang juga butuh me time, karena ngurus suami, ngurus anak, ngurus rumah, itu beban yang sangat berat menurut saya. Jadi saat dia udah merasakan capek secara mental, Saya nggak tahu ya, ini apakah kalau terdengar kesannya capek sama mental itu lebay atau gimana, tapi harus kita akuin bahwa itulah yang terjadi. Ya, saat contoh yang tadi istri saya udah ngerasa capek, ya she needs her own time gitu. Pergi ke salon, pergi jalan-jalan, either sama keluarganya langsung, maksudnya saya dan anak saya, atau ya me time aja, kasih dia waktu untuk pergi dan menikmati. Karena masalah dia, bukan masalah ya, maksudnya yang menjadi tekanan buat dia adalah yang ngurusin rutinitas sehari-hari itu, anak, istri, anak, suami, dan rumah, rumahnya, rumah kami gitu. Jadi untuk refreshing ya di apa, mungkin butuh satu kegiatan yang tidak ini ya, tidak menemukan, mempertemukan dia dengan rutinitas tersebut gitu. Sama kan dengan kayak kita tekanannya sama kerjaan misalnya, ya kita butuh refreshing yang membuat kita nggak ketemu sama kerjaan kita. Misalnya capek sama, harus diakui mungkin capek sama, I don't know whether it's fine to say some toxic relationship, either itu sama pertemanan atau pasangan. Tapi kalau konteksnya udah toxic relationship, kayaknya jangan break ya, tapi di cut. Kalau udah toxic, I don't know if it's still wise enough to say take a break and then go back to that area again. Menurut saya kalau udah toxic ya tinggalin, kecuali kita bisa menyembuhkan ketoksikan itu, cukup punya kapasitas untuk itu, well, go for it. Tapi kalau udah yang apa namanya ngerugiin kita atau membuat kita nggak sehat, tinggalin. Ya gitu sih, itu topik yang kita bahas ya hari ini, di episode ini. Berhenti, tahu kapan harus berhenti, konteksnya bisa macam-macam. Teman-teman bisa self reflection ya, jangan sedikit-sedikit take a break juga ya. Maksudnya kita juga harus tangguh secara mental, menurut saya itu juga. Jangan sampai apa ya, it's good that we have an upgrade tentang ini ya, awareness about mental health. I really 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 appreciate that dan sangat senang akan hal itu. Maksudnya makin banyak orang ngomongin mental health, awarenessnya makin bagus. Tapi di sisi lain jangan sampai membuat kita jadi vulnerable juga gitu, karena exposure terhadap isu ini yang cukup besar gitu. Maksud saya adalah jangan sampai membuat kita jadi sering self-diagnose bahwa aduh kayaknya gue ini istilahnya, kan ada ya jenis-jenis mental health atau mental illness, apa sih istilahnya, mohon maaf sekali lagi kalau teman-teman yang mungkin lebih ahli, cuma maksudnya kayak anxiety, kemudian OCD, kemudian apa yang sampai ke depresi itu tadi lah, itu kan ada macam-macam. Maksudnya jangan suka self-diagnose juga, karena lebih banyak artikel yang atau apa ya, knowledge yang berkeliaran di internet, tapi gunakan itu sebagai entry point untuk mungkin gejala-gejalanya ada. Tapi kalau emang benar-benar ngerasa itu apa ya istilahnya, benar-benar ada di diri kita, sampai kita ngerasa itu tuh satu apa ya, yang itu emang penyakit gitu ya, harus diakuin, maka bolehlah kita kemudian mencari pertolongan ke medis. Maksudnya ya sama kayak kalau kita sakit apa ya, ngerasa ada yang salah dalam badan kita, kadang kita kan juga suka googling ya, ini gejala-gejala apa ya, wah kayaknya gue sakit ini nih gitu, soalnya tandanya macam-macam, apa symptomsnya, gejalanya mirip nih, tiba-tiba self-diagnose bahwa oh, kayaknya punya ini, punya itu gitu, pergi ke dokter gitu. Maksudnya biarkan yang ahli yang memvonis kita itu sakit, kalau iya sakit apa gitu, kalau enggak ya that's good gitu. Jangan maksudnya kayak nyari-nyari bahwa gue nih sakit ini nih gitu. Maksudnya jangan bangga juga, itu penyakit loh gitu loh, maksudnya jangan sampai kita mengalaminya gitu. Nah, maksudnya di era yang lebih aware dengan mental health ini, saya sih berharapnya maksudnya teman-teman jadi lebih tangguh gitu, lebih kuat mentalnya untuk menghadapin tekanan-tekanan yang akan terus datang gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi, refreshing itu semacam yang merefresh energi kita, merefresh pikiran kita, bukan berarti menghapus masalah yang atau tekanan yang sedang kita hadapi, cuma ibaratnya kita ngasih energi lebih, memberikan pikiran yang jernih, mengembalikan pikiran yang jernih supaya kita bisa menghadapi tekanan yang sedang kita hadapi dengan baik gitu, dengan resilient, dengan tangguh itu tadi. Jadi nggak sampai membuat kita jatuh. Jadi kita cukup punya pikiran yang jernih, punya mental yang kuat untuk menghadapi tekanan itu. Saat udah mulai energinya habis, mundur pelan-pelan, istirahat dulu, balik lagi ke medan perang. Istilahnya kayak gitu. You know, it's life is like war. Ekstrim ya, maksudnya ya hidup berperang dengan banyak hal. Kita berjuang untuk banyak hal. Jadi, don't expect life will treat you easy. Karena kita akan menghadapi banyak hal yang susah. Dan ya, untuk teman-teman yang mentalnya tangguh dan kuat, that's good. Untuk yang mungkin lebih sensitif, lebih vulnerable, ya maksudnya lebih pintarlah untuk mencari tahu apa yang bisa menjadi istilahnya apa ya, holy grail untuk merefresh pikiran teman-teman gitu. Jadi apakah itu ke musik, apakah itu ke makanan, apakah itu ke jalan-jalan. Tapi kalau jalan-jalan habis itu stresnya, duitnya habis, jadi stres yang baru ya. Enggak. Tapi ya maksudnya kalau ada sesuatu yang bisa bikin lo happy lagi, bikin kalian happy lagi, bikin kalian refresh lagi, why not? Daripada kalian membuat diri tersiksa dengan sesuatu yang sedang kalian hadapi. Jadi gitu, sekali lagi, kalau lagi capek dengan beban yang sedang dipikul sekarang, istirahat, take a break, it's totally fine. Jangan terlalu memforsir diri sendiri. Ingat, semakin kita memforsir diri kita di situasi yang sudah gak kondusif, it will not get you any better. Justru akan membuat diri kalian, diri kita itu makin jatuh lagi, makin buruk lagi, pikiran kita jadi gak sehat. Jadi pintar-pintar mengenali situasi diri sendiri and take decisions. Jangan dibiarkan. Oke, itu aja. Saya rasa sih episode 10 ini akan menutup Persegi Pandang tahun 2019. Kita nggak tahu nih 2020 apakah saya akan come back dengan sesuatu yang lebih refreshing, menggunakan kata itu lagi. Tapi intinya saya masih berharap 2020 akan punya sesuatu yang baru ya. Maksudnya Persegi Pandang ini bisa terus lah istilahnya. Oke, itu dulu. Saya harap teman-teman menikmati 2019-nya. Cepet ya, setahun ya. Semoga tahun 2019 sejauh ini teman-teman survive. Menyenangkan, kalaupun berat. Hey, you survive 2019. 2020 nanti akan ada cerita baru. Dan semoga lebih menyenangkan. Oke, selamat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam. Sampai ketemu lagi di episode Bersegi Pandang yang berikutnya. Ciao!